В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у «Європейській свободі» серед іншого почуєте. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує цього року незадовільні економічні показники в Україні.
Я думаю, що Україна, якщо вона перейме найкраще з Європи, тоді вона може ще задуматись над чимось новим. Але іншої моделі для України на сьогоднішній день поки що немає.
Україна ізолюється, а угода про асоціацію може далі припадати пилом, вважає французький аналітик.
Тож Україна, на додачу до того, що перетворюється на ізольовану державу, ще й опиняється вічнавіч з Росією, стосунки з якою стають особливо напруженими.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Комітет з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ Парламентської асамблеї Ради Європи підтвердив повноваження української делегації. Про це українським журналістам у Страсбурзі повідомив після завершення засідання комітету його голова Егідіус Варейкіс. Я, як голова комітету, письмово звернуся до президента ПАРЄ з тим, що між ПАРЄ та Верховною Радою України немає достатньої комунікації, що нам не дуже зрозумілі принципи формування делегації, сказав він. 23 січня група Європейської народної партії поставила під сумнів повноваження української делегації через те, що три депутати в ній, які офіційно представляють опозицію, насправді вже не є членами опозиційних фракцій українського парламенту. Йдеться про Володимира Пилипенка, Валерія Писаленка та Олександра Фельдмана, які вже не є представниками опозиції. Прем'єр-міністр Румунії Еміль Бок сьогодні призначив новим міністром закордонних справ Крістіана Діаконеску. Це сталося наступного дня після того, як Теодор Баконський був звільнений з посади глави МЗС за зневажливі зауваження в його персональному блозі на адресу учасників вуличних протестів на початку місяця у Бухаресті. 52-літній Діаконеску вже обіймав посаду міністра закордонних справ у 2009 році, коли коаліційний уряд очолював нинішній прем'єр-міністр Бок. Нове призначення Діаконеску пройшло на тлі нових антиурядових протестів, в яких сьогодні взяли участь близько 2000 осіб. Здебільшого це члени різних профспілок, вчителі, медичні працівники та відставні військовослужбовці, які були звільнені через скорочення бюджету. Вони зібралися перед будівлею Кабінету міністрів на площі Перемоги в Бухаресті і вимагали відставки президента країни Траяна Бесеску і прем'єр-міністра Еміля Бока. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірмен в Османській імперії президент Франції Ніколя Саркозі підпише протягом 14 днів, повідомила його канцелярія сьогодні. Виступаючи у парламенті у вівторок, прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган назвав дискримінаційним і расистським цей закон, схвалений Сенатом Франції напередодні увечері.
Ми відповімо на це раціонально і гідно. Як ми вже згадували раніше, ми будемо здійснювати наші заходи крок за кроком, ми будемо рішуче виконувати їх. Прямо зараз ми все ще терпимо і спостерігаємо, як розгортаються події.
Туреччина вже припинила військову і частково економічну співпрацю з Францією. І сьогодні в Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію «Оскар» серед номінованих «Три стрічки з Європи». Одна з них – французька комедія «Актор», номінована на кращий фільм, а дві інші – «Бикоголовий з Бельгії» та «Вкриті із Польщі». Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економічні показники в Україні цього року можуть значно погіршитися. Якщо 2011-го темпи економічного зростання становили 5%, то у 2012-му вони можуть скоротитися наполовину – до 2,5%. У Європейському банку реконструкції і розвитку вважають, що головними негативними чинниками для української економіки будуть зовнішні – сповільнення в ЄС та в інших країнах світу, які купують український експорт, криза в єврозоні, а також коливання цін на нафту і іншу сировину та енергоносії. Про сьогоднішній прогноз з головою Східноєвропейського відділу економічного департаменту Європейського банку реконструкції та розвитку Олександром Пивоварським у Лондоні розмовляв наш кореспондент Богдан Цюпин.
Щойно буквально головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку оголосив найостанніший прогноз для регіону і, зокрема, для України. І ми бачимо різке падіння у порівнянні з минулими показниками. Це буде зачіпати кожну пересічну людину в Україні? Кожен на собі відчує ці коливання, про які сьогодні ми почули?
Я думаю, що треба відходити від того, що ми прогнозували раніше. Тобто ми прогнозували трохи більше зростання, десь 3,5%. Це означає, очевидно, скоріш за все, продуктивність праці б зросла, більше людей було б зайнято, трошки більше могли бути заробітні, реальні заробітні плати. Тому що, якщо економіка росте, особливо, якщо вона росте швидше, ніж економіки країн, з якими вона торгує, то в більшості своїй це означає, що це призводить до підвищення рівнів реально заробітної зарплати цій країні. Це на рівні прогнозу. Але очевидно, якщо ситуація в єврозоні покращиться, якщо структурні реформи підуть далі, якщо Міжнародний валютний фонд повернеться і вартість капіталу в Україні скоротиться, тому що міжнародні і внутрішні інвестори почнуть більш оптимістично дивитися на майбутнє в Україні, то це все може привести до того, що зростання буде вищим. Тобто це, так би мовити, базовий сценарій, який зараз не дуже оптимістичний. В основному із зовнішньоекономічних причин. Україна залишається однією з найбільш енергоємних економік в світі. Ми вважаємо, є інші пріоритети також, наприклад, стабілізація взагалі всієї судової системи.
А які мають стосунок до економіки, можуть запитати деякі
судова
люди.
Система. Так, тому що, якщо ви вважаєте, що вас будь-який час можуть забрати вашу власність, то ви очікуєте, що ви інвестуєте в тій країні тільки, якщо ви наддоходи заробите в ній. Є дуже мало країн, в яких немає верховенства закону і в яких одночасно дуже добре функціонує економіка.
З того, що ми почули, знову ж таки, при сьогоднішніх оцінках економічної ситуації і перспектив Європейського банку реконструкції розвитку, виходить, що оскільки чинники зовнішні, тобто на Україну, на інші країни регіону впливають проблеми в Євросоюзі, проблеми в Єврозоні, проблеми цін на нафту, зокрема, та іншу сировину з Росії. Чи не побоюєтеся ви, що в декого з політиків чи урядовців, наприклад, в Україні може виникнути спокуса ізоляції? Багато українців дивляться на Європу, довго дивилися на Європу, як на зразок економіки і добробуту. А зараз чи не налякає багатьох українців теперішня ситуація?
Я думаю, що, скоріш за все, Європа пройде цей процес кризи і винесе з цього уроки.
Тобто ви вважаєте, що Європа і далі все ж таки буде залишатися зразком для України?
Я думаю, що так, тому що інституційні умови в Європі все одно набагато кращі. Я думаю, що Україна, якщо вона перейме найкраще з Європи, тоді вона може ще задуматись над чимось новим. Але іншої моделі для України на сьогоднішній день поки що немає.
Голова Східноєвропейського відділу економічного департаменту Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Пивоварський в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз до Києва. Громадянські активісти хочуть показати українським виборцям, хто з депутатів працює чесно, а хто – ні. У такий спосіб можна очистити владу від корупціонерів, стверджують активісти. Схожа ініціатива була в Румунії у 2004 році. Як результат, рівень корупції у владі суттєво знизився. Організатор румунської кампанії «Коаліція за чистий парламент» впевнена, що так само може статися і в Україні. Дмитро Білаш детальніше про це.
Громадський рух «Чесно», який має на меті активізувати українське суспільство, хоче вплинути на виборців, показавши їм, хто з депутатів порушує закон та не виконує свої обов'язки. Подібна практика чистки депутатів вже була в Румунії у 2004 році. Поділитися своїм досвідом до Києва приїхала румунська громадська діячка професор Аліна Муджіу-Піпіді. Спираючись на власні дослідження, гостя з Румунії запевняє, що громадянське суспільство відіграє найважливішу роль у боротьбі з корупцією. Як зазначає пані Муджіу-Піпіді, рівень активності громадян в Україні не набагато нижчі, ніж у Румунії або Сербії, але рівень корупції високий.
Я маю два пояснення цього українського парадоксу. Причина – рейтинг громадянського суспільства в Україні занадто перебільшений. Після помаранчевої революції всі повірили в силу громадянського суспільства. Але окрім декількох великих міст, громадянської активності в Україні майже немає. Однак Україна має потенціал, і рівень корупції у владі може зменшитися.
Щоб боротися з корупцією у владі, румунські активісти створили перелік пунктів, які б чітко характеризували кожного політика. Рух «Чесно» перейняв румунський досвід та створив 6 критеріїв доброчинності для України. Це відсутність порушень прав і свобод людини, відповідність задекларованих доходів способу життя, незмінність політичної позиції, особисте голосування в парламенті, непричетність до корупційних дій та участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів. Аналогічні критерії доброчинності стали в Румунії ледве не законом, і так має статися і в Україні, каже колишній народний депутат, активіст руху «Чесно» Олег Рибачук.
Ми б хотіли, щоб у голові у кожного українського виборця замість питання «наравиться, не наравиться» були там чіткі критерії, з якими він би звіряв би. Зараз створена група з декількох десятків експертів, які вже аналізують склад нинішньої Верховної Ради. За 2 місяці ми також об'їздимо всю Україну у кожному обласному центрі, створимо такі майданчики «Чесно». Коли ми робили робочі презентації, ми зрозуміли, що люди на місцях дуже багато готові робити собі. Студенти говорять про те, що вони готові взяти з електронної пошти оці критерії, роздрукувати на власному принтері і роздати своїм друзям.
Як зазначають румунські активісти, у Румунії в 2004 році була ситуація дуже схожа на українську. І якщо вони змогли змінити країну на краще таким чином, то й в Україні це можливо. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Через те, що Євросоюз віддалився від України, вона чимраз далі ізолюється на міжнародній арені. При цьому Київ переживає особливо напружений період стосунків з Росією. Відступ влади держави від демократичних принципів призведе до того, що зближення із Євросоюзом може, як і колись у 90-х, знову розтягнутися на довгі роки. Так у розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єреміцею говорить фахівець із питань України, доктор політичних наук Французького національного інституту мов та східних цивілізацій Еммануель Армандон.
Існує ризик, що Україна може опинитися в ізоляції на міжнародній арені, адже попри труднощі у відносинах з Євросоюзом, напруга зростає ще й у стосунках Києва та Москви. Росіян дратує відмова української влади від вступу до Митного Союзу та постійні вимоги України переглянути ціни на російський газ. Тож Україна, на додачу до того, що перетворюється на ізольовану державу, ще й опиняється вічнавіч з Росією, стосунки з якою стають особливо напруженими.
Ви згадали про нинішні труднощі відносин Києва та Брюсселя. Що насправді у них могло б внести хоч трохи потепління?
Охолодження відносин між Євросоюзом та Україною настало через віддалення демократії, яке почалося з приходом до влади Віктора Януковича. Захід переконаний, що влада цькує українську опозицію, і така внутрішньополітична ситуація далеко не сприяє зближенню України та Євросоюзу. Доти, доки українська влада не зробить зусиль для відновлення демократії та верховенства права, дуже мало ймовірно, що її стосунки з Європою найближчим часом поліпшаться.
Поруч із цим Київ не скористався нагодою пришвидшити політичне та економічне зближення із співдружністю протягом 6-місячного головування Польщі. Нині Радою Євросоюзу керує Данія, далі Кіпр, тобто країни, які не проявляють особливого ентузіазму, коли мова йде про Україну. Як ви гадаєте?
Для Польщі це було справжнім розчаруванням, адже вона сподівалася підписати з Україною угоду про асоціацію. Саме для цієї держави Варшава завжди була найпотужнішою підтримкою на міжнародній арені.
Що стосується фактично готової до підписання угоди про асоціацію України та ЄС, як довго вона може ще припадати пилом без підписів та ратифікацій?
У
будь-якому разі Європейський Союз не може поставити підпис під цією угодою, поки мова йде про українські внутрішньополітичні проблеми, які є настільки тривожними. І навіть якщо угоду підпишуть без ратифікації всіх держав ЄС, вона не буде чинною. І так може тривати довгі роки. Це ж сталося із колишньою угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Її підписали у 94-му, а чинною вона стала тільки у 99-му. Це тривало довго.
Наразі, крім хіба Європарламенту, щодо України у інституціях Євросоюзу панує напружене мовчання. Чекають від Києва першого кроку, чи, може, втратили надію на те, що можна щось змінити?
Мені здається, що криза, яку сьогодні переживає Євросоюз, особливо в економічній сфері, також впливає на активність співдружності щодо країн-сусідів, і, зокрема, України.
Про ізоляцію України на міжнародній арені в інтерв'ю Радіо Свобода говорила доктор політичних наук Французького національного інституту мов та східних цивілізацій Еммануель Армандон. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Польщі згадують відомого репортера Рішарда Капустінського.
Рішард Капустінський походив із багатокультурного регіону, з Поліського Пінська, що лежить на білорусько-українському прикордонні.
Місце катастрофи італійського лайнера стало туристичною меккою.
Звісно, напівзатонуле судно – негарне видовище, але мене привела сюди допитливість.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові оглядачі вважають, що пропозиція Володимира Путіна російським авіаторам про безкоштовне перевезення російських вболівальників на Євро-2012 є нічим іншим, як доказом того, хто саме контролює російську економіку. Водночас газети називають це проявом потужної піар-компанії напередодні президентських виборів Володимира Путіна в Росії. До того ж, у пресі також попереджають, що в Україні готуються до грабунків вболівальників з Європи під час Євро-2012, пропонуючи їм унікальні варіанти проживання в неметових таборах та околицях Києва за ціною середніх європейських готелів. Огляд преси підготував Василь Цілгалов.
Wall Street Journal наголошує, що пропозиція російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до російських авіаперевізників щодо безплатного перевезення російських вболівальників на Євро-2012 є не лише частиною потужної піар-кампанії напередодні президентських виборів, котрі призначені на березень цього року, а й свідченням підконтрольності російської економіки купці людей при владі та підконтрольній їм групі олігархів. Видання стоє слова Путіна до вболівальників Росії та авіакампанії. Я думаю, що якщо ми попросимо Аерофлот чи Трансаеро з рекламних міркувань дати вам, вболівальникам, літаки безплатно, вони не збідніють. А в Трансаеро відразу ж заявили, що будуть щасливі організувати безплатні рейси, але вважають, що це має бути спільною державною справою, і державна компанія «Газпромнафта» має надати авіаперевізникам безплатне паливо. Експерти кажуть, що у будь-якій нормальній країні було б складно собі уявити таку пропозицію від найвищого державного чиновника, але в Росії якраз так все і відбувається. Wall Street Journal також наголошує, за час свого 12-річного перебування при владі Путін витворив систему керованого державного капіталізму, котра контролюється державними компаніями та вірною групою олігархів, котрі накопичили свої величезні статки під час туманного процесу приватизації на початку 90-х. Обіцянки Кремля модернізувати економіку країни залишилися обіцянками, а російська версія державного капіталізму продовжує жити та процвітати. Польська газета «Виборча» звертає увагу на підготовку в Україні до грабунку європейських вболівальників під час Євро-2012, маючи на увазі оприлюднені у пресі пропозиції українських підприємців розміщати іноземних гостей Євро-2012 у наметових містечках Києва за понад 2 кілометри від станції метро і за 15 кілометрів від стадіону «Олімпійський». Більше того, ціна перебування у двомісному наметі впродовж тижня сягає до $700, коли за подібні послуги у кемпінгах Середземномор'я в Європі беруть від 5 до до 20 євро за ніч, а на чемпіонаті світу у Південній Африці за ніч у готелі з аналогічною відстанню від стадіону брали 40-60 доларів. А в Донецьку на сході України за тиждень перебування у квартирі для 4-6 осіб власники просять з європейських фанів більше 5-11 тисяч доларів. Бронювання, наприклад, місць у наметових містечках в Києві передбачає оплату наперед у цей же день бронювання, а в разі відмови від цього місця грошей не повертають. Таким було деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Польщі відзначили 5 роковини від дня смерті Ришарда Капустінського, видатного польського репортера, якого називають королем репортажу та Геродотом нашого часу. У чому секрет феноменального успіху його літературних репортажів? Якою людиною був Капустінський? Про це під час урочистих заходів у Варшаві говорили родичі, друзі та шанувальники творчості журналіста. З ними спілкувався наш кореспондент Юрій Савицький.
Учасники варшавських заходів, присвячених вшануванню пам'яті Капустінського, наголошують, що цього року вони виняткові. Вперше, бо вдалося здійснити мрію Капустінського, яку він не встиг втілити за свого життя. Одного з найздібніших молодих польських журналістів нагородили стипендією, яку він отримуватиме впродовж року. Фонд імені Капустінського призначив на цю мету гроші, що надходять з гонорарів за видані у світі його книжки. Переможець конкурсу Анджей Мушинський хоче використати отриману стипендію для написання книжки про М'янму, колишню Бірму, країну, якою вже 50 років управляють військові і де розмовляють понад 130 мовами. Стипендію вручила вдова Ришарда Капустінського, пані Аліція Капустінська. За її словами, фонд імені Капустінського хоче, щоб у майбутньому в конкурсі на отримання щорічної стипендії могли брати участь талановиті молоді репортери із сусідніх з Польщею країн. Яких саме? Радіо Свобода запитало про це пані Аліцію.
Рівно за мислом Ришарда, як і уж над нашим...
У Ришарда була ідея, і це є в наших планах, щоб у конкурсі на отримання стипендій могли брати участь громадяни сусідніх країн. Це точно була б Білорусь, звідки Ришард походив, а також Україна, тобто країни найближчі до наших кордонів, близькі до нас своєю культурою і мовою.
Язиками również.
Ришард Капустінський походив із багатокультурного регіону, з Поліського Пінська, що лежить на білорусько-українському прикордонні. Це одна із причин його особливої відкритості до інших культур, яка сильно впливала на творчість репортера, так кажуть дослідники літературної спадщини Капустінського. Учень і багатолітній приятель Капустінського, репортер Марек Міллер, з нагоди п'ятої річниці смерті свого наставника видав книжку. Писання з Ришардом Капустінським розмовляє Марек Міллер. Це епічне інтерв'ю, яке Міллер записував упродовж 30 років. Про Капустінського Міллер говорить.
Попросту був чоловіком дуже таким безпосереднім.
Він був дуже безпосереднім, завжди цікавився іншою людиною. Якщо він бачив, що хтось сумний, то обов'язково запитував, що з тобою, чому в тебе такий сумний вираз обличчя, що трапилося? Він був добросердним, емоційним. Був такою людиною з Полісся, зі Сходу, яка має серце відкрите на зустріч іншим людям.
З отвертим серцем до людей.
Організатори цьогорічних відзначень, присвячених пам'яті Ришарда Капустінського, зазначили, що серед польських літераторів за кількістю перекладів на інші мови Капустінського випереджує тільки письменник-фантаст Станіслав Лем. Книжки Ришарда Капустінського перекладені 30 мовами. Цього року у кількох країнах світу тривають або ж розпочинаються зйомки кількох художніх фільмів на підставі репортажів цього славнозвісного польського журналіста. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Італійський острів Джілі, на скелях якого ще лежить напівзатонулий лайнер «Коста Конкордія», став своєрідним місцем паломництва. Туди їдуть не лише родичі загиблих і зниклих пасажирів. Побачити на власні очі італійський «Титанік» щодня прибувають сотні допитливих туристів, розповідає Наталка Кудрик.
На палубах теплоходів, що курсують від берегів Тоскани до острова Джильо, ніде яблуку впасти. Допитливі пасажири з відео і фотокамерами, мобільними телефонами займають зручні позиції. Як тільки видніється на горизонті перевернута Коста Конкордія, катер сповільнює хід і сумне видовище перед вами.
Звісно, напівзатонуле судно – негарне видовище, але мене привела сюди допитливість.
Говорить журналістам один із туристів. Інша жінка додає.
Я маю почуватися жалюгідно? Ні, я просто приїхала сюди, щоб зробити знімки, які залишаться у моєму персональному фотоархіві.
Минулими вихідними на острів Джильо висадилися понад 1000 таких туристів. Зазвичай у зимовий сезон гостей на острові не набереться і сотня. Коста Конкордія перетворилася таким чином на морський Діснейленд. У затоплених лабіринтах лайнера знайшли тіла поки що 15 загиблих. Продовжують шукати 23 зниклих пасажирів і серед них 5-річну дівчинку. Що тягне людей на місце трагедії? Пояснює професор-невролог Розаріо Сорентіно.
Це так, ніби мозок цих людей прагне сильних емоцій, особливих відчуттів. Саме відеокадри, фотозображення, які стали символами, впливають на наш мозок і нашу поведінку більше, ніж ми думаємо. І немає значення, що знімальним майданчиком стає місце злочину або судно, яке йде на дно. Головне – бути там присутнім.
Oppure di una nave che affonda. Importante essere lì.
Феномен туризму жаху і болю – не нова тенденція для італійців. Як тільки кримінальні хроніки теленовин повідомляють про новий резонансний злочин, місце події часто стає туристичною меккою. Одні засуджують таку зацікавленість, вважаючи її абсурдною і патологічною. Інші реагують байдуже і не вважають цей вид туризму чимось новим або оригінальним. Адже давні пращури італійців, древні римляни, так само йшли до Колізею, щоб споглядати видовища смерті людей і тварин. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».